Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregae gefratoi, all'Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 24 de julio 2019, dum cio ni presentos informoin el la Ecclesio cae la mondo. Protecto de la vivo de la civiluloi, haltigo de la humanezza catastrofo en la regiono de Idlib, concreta iniziato por secura reveno de la rifugintoi, liberigo de encarcerigitoi, cae disponigo al iliai familianoi de informoi pri la caruloi, dignai viva condicioi por la mal liberuloi pro politico. Cune cun alvoco por la restartigo de intertractoi, cun la partopreno de la internazia comunumo, citiui estas la concreta ipe etoi de Papo Francisco presentitai en lia letero alla Siria presidanto Bashar Hafez al-Assad. La letero, datita 24 de maio, estis liverita hierau fare de cardinalo Peter Kodvo Appia Turkson, prefecto della administro faco por la servo alla tutezza Homa Evoluo. Motivo de citiu nova iniziato estas la zorgado de Francisco, cae della Sancta Seggio, pro la situazio de urgia besono en Sirio, parte en la regiono de Idlib. En tiu areo vivas pli ol 3 milionoi da homoi, el ciui 1,3 milionoi estas en landai rifugintoi, ciui alvenis pro la dauranta conflicto. Pasinte iare la territorion oni declaris sen militai instalagioi, sed lastatempe ocasis armea attaco, ciu despli acigis la viv condicioin de la rifugintoi. La profunda zorgo de Papo Francisco pri la humanezza situazio en Sirio reaperis en la parolado de Monsignoro Bernardito Aussa, constanta observanto de la Sancta Seggio ce Unuiginta in Nazioi. Li faris paroladon dum la debato occasanta in Novjorko ce la Securezza Consilio pri Proxima Oriento inclusive de la Palestina temaro. Li de nove invitis lauiri la voion de dialogo por realigi culturon de toleremo cae de pazza cun vivado, por malcrescigi la economiain, sociain, politicain cae naturmediain problemoin, ciui pesas sur plei parto de la homaro. Oni ne povas resti surdai fronte alla crioi de tiui ciui ne ricevas nutrajoin nec curazzadon, substrecis Monsignoro Aussa. L'aula Hamas comunichiloi de Damasco ocasis Israela attacco pasint nocte per missiloi en suda Sirio. La trafita areo estas la monteto de Al-Harra, sude de Damasco, provinzo d'Araa, quie canton mentas restadas la Siria armeo cae giai alianzitai milizioi. La missila attaco causis la vundon de almena uquvar siriai soldatoi cae de du milizianoi. Ancora uchierau ocasis la interparolo de Turchio cae Usono cun la celo starigi 30 kilometran securan areon en suda Sirio, ce la turca landlimo, tion petas la registaro de Erdogan. Maputo, en la nordo de Mozambico, en la provinzo Cabo Delgado, de pli ol unu iaro cae duono, occultai povoi pretendas trudi sia in proprain interesoin, mortigante centoin da homoi, bruligante villagioin, pregeioin, moscheoin, cae semante detruon cie. Denuncis citiun situazion, ciun la mondo forgesis, Monsignoro Luis Fernando Lisboa, brasilano, episcopo de diocezo Pemba, per curagia publica letero. Ec de septembro 2017, ocasas attacoi de sin nomantai islamai milizioi el naibarai landoi au formitai de enlandai ribeluloi. Mi volas lanci al vocon al ciui bonavolai homoi, scribas l'episcopo, porque oni ne resignaziui la perforto, nec la Sigiu peti justezon cae pazzon. Capo Delgado estas regiono ricia ie juvel stonoi, precipe rubenoi, sed ancau de fructodonai teroi cae ligno. Gerusalemo, la assembleo della cattolica e ordinaria episcopoi de Sancta Lando condamnis la lasta tempa in timiga in agoin contra u locai cristanai comunumoi, farita in de iudai extremismai gruppoi. En sia declaro la ordinaria cattolica e episcopoi de Sancta Lando interalie esprimas amarezzon cae malcontenton pro la crimai agoi, ciui ne estas iuge persecutatai malgrau multai denunzoi. La attacoi cae malrespectegoi contra contrau cristanai monacheioi, pregeioi cae tombeioi, faritai de extremismai gruppoi, caracterisitai de la slogano La pagenda preso, comencigis en februaro 2012. Ecde tiam extremismai activuloi de gruppoi proximai alla coloniuloi ancau atacis moscheoin, ciuin visitas la palestinai araboi el islama religio. Habano, la Ecclesio de Cubo bonvenigis la informon pri indulto por pli ol 2600 encarcerigitoi. Lau la Nazia Commissiono por Pastista Agado en la Malliberejoi, gi estas misericorda faro por reenigo de la personoi en la Socion. Lau la gvidlinioi de la nova Constitutio de Cubo, quiu favoras la Socian reintegrigion de la arestitoi, la Stata Consilio donis indulton al 2600 quar condamnitoi pro negravai crimoi, ciui bone condutis dum la malliberigo. Oni crome pritaxis, de ciom da tempo ili restis en carcero, la faritan crimon, la agion cae la malsanoin. Precipe virinoi, iunuloi cae maliunuloi estis enlistigitai por la indulto. En ciui casoi ili iam servis almenau unu trionon de la ricevita puno. Caracaso, por la quara sin sequa foio ciliare, la manco de electrotrafis Venezuelon, antau hierau lunde gi concernis prescau ciuin statoin. Prigi, cae li generale, pri la humanezza situazio en tiu Sudamerica lando, Vatican News interviuis Assunta Maria Di Pino, vicepresidentino de la Latinamerica Socio en Italio. Gi estis vasta manco de electro, si diris, sed en plurai Venezuelai statoi la manco ciam ocasas quelc hore tage. Iam nun la personoi cutimigis ie citiui problemoi, sed, si aldonis, la pli malfelicia afero estas che ili resignaciis, char oni ne trovas elir voion. Concerne la humanezzan situazion en Venezuelo, doctorino Di Pino declaris che average la plen cresculoi maldicigis 10-12 kilogramoin, cae che la infanoi ricevas nesuffician nutradon, cio estigas riscoin por ilia fisica cae mensa cresco. Santiago de Cilio estis fondita en Cilio antauvide alla 12ª conferenzo de Unuigintai Nazioi pri la climato, quiu ocasos en Santiago venontan decembron, la interreligia cae spirita alianzo por la climato. La fondo documento noni subscribis lunde en la Cilia cefurbo, fare de prescau 12 instituzioi cae organizajoi de malsamai religioi, comunumoi, religiai ordeno, spiritai movadoi de Cilio cae de aliai Americai landoi. Inter la concretai agadoi planitai de la alianzo estas la starigo de tendo en la centro de Santiago, quiu estos nomata interreligia cae spirita tendo por la climato, gi restos malfermita dum la conferenzo de Unuigintai Nazioi pri la climato. Novjorko dum 2010 UNICEF por helpi la infanoin en 150 landoi de la mondo vivi pli bone, collectis cae disdonis helpiloin cae servoin egal valore al prescau 3,5 miliardoi da usonai dolaroi. Tion sciigas la jus publicigita nova rapporto de la FACO por la provisoi de UNICEF, quies sideio estas en Copenhago. A parte, UNICEF havigis 2,36 miliardoi in da dosoi de vaccinoi por venki multain malsanoin. Havigis al infanoi 1,26 miliardoin da desinfectiloi por igi la aquon trinkebla. 3,3 miliardoin da kulvualoi, 47,760 tunoin da terapeutai nutrajoi, 4,5 milionoin da lerneiai sacoi, cae 84,000 educ completoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Andrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.